chodící a asistenční psi. Právo vstupu s takovým psem máte do všech veřejně přístupných budov či prostor. Z tohoto pravidla mohou existovat výjimky, ale pouze v odůvodněných případech, například z hygienických důvodů. Pes zpravidla nemusí mít náhubek a ani jej nemusíte mít na vodítku, pokud by vám z toho důvodu pes nemohl pomoci. Kam mě musí umožnit vstup se psem na základě výslovného ustanovení právního předpisu? Zařízení stravovacích služeb, závorka, restaurace, jídelny, kavárny, občerstvení, školní jídelny, menzy a závodní jídelny. Dopravní prostředky, v závorce, autobus, trolejbus, tramvaj, vlak a letadlo. V případě autobusu, trolejbusu, tramvaje a vlaku právní úprava výslovně zaručuje přepravu pouze vodících psů. Zdravotnická zařízení, v závorce, nemocnice, porodnice, polikliniky a lékařské domy. Provozovny péče o tělo, v závorce, holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické služby, masérské služby a solárie. Přestože toto právní předpis nestanoví výslovně, z obecného zákazu diskriminace lze dovodit, že máte právo vstupu i do dalších budov či prostor. Vstup se psem vám může být zakázán pouze v odůvodněných případech. Se psem můžete především do těchto prostor. Zaměstnání, prodejen, budov správních úřadů a soudů, škol, ubytování, to jsou hotely a ubytovny, za kulturou a zábavou, kina, divadla, muzea, galerie, zábavní parky, zoologické zahrady. Problémům předejdete, pokud váš pes bude čistý a nebude zapáchat. Právo vstupu vás nezbavuje odpovědnosti za chování psa. Pokud pes způsobí škodu, odpovídáte za ní. Nebezpečí vzniku škody omezíte, pokud budete mít psa vycvičeného spolehlivou a známou organizací. Poznámka redakce. Ještě zjišťujeme, jak je to v případě psa ve výcviku na vodícího či asistenčního, ale předpokládáme, že zde budou stejná pravidla. Informace jsme čerpali z webu ombudsmana ochránce.cz, kde naleznete další rady a příklady z praxe. Připravila Marie Winklerová. Knihovnička. Kráska přichází. Autor Adriana Šindelářová, zdroj KDD. Příběh dívky Aurelie, pro kterou je egyptská historie a pátrání v ní koníčkem a vášní. Dříve než se naděje, ocitne se sama ve starověkém Egyptě. Aureliným idolem vždy byla kráska, která přichází. Egyptská královna Nefertity. Hlavou jí vrtají zákruty její vlády, původu a smrti. Přemýšlí, proč o panovnici nezůstalo více zpráv. Když jejího kamaráda napadne, že by se mohla do starého Egypta vypravit, Aurelie nezaváhá a vydá se na cestu časem. Na ní ji však očekávají mnohé překážky. S teoretickými znalostmi a s informacemi z knih si nevystačí. Bude nutno zapojit všechen důvtip a pohotovost, aby se ze své pouti vrátila v pořádku. Netuší, že má k Nefertiti ještě blíže, než si myslí. Připravil Josef Vondra. Životní příběh světoznámé tanečnice a zpěvačky představuje poutavě a barvitě napsaná kniha Josefiny Bakerové Tanec jejího života autorky Juliany Weinbergové. Josefina se narodila v roce 1906. S rodinou žila v St. Louis, stát Missouri v USA. V té době a ještě několik desítek let poté byli obyvatelé černé pleti ve Spojených státech lidmi druhé kategorie. Platilo pro ně spousta omezení a zákazů. Mladá afroameričanka Josefina, krásná a pohybově nadaná, zahájila svou uměleckou kariéru jako nepříliš oblečená tanečnice v nočním klubu. Po nějaké době dostala šanci změnit život a odjela do Francie, kde také tančila, ale ona chtěla zpívat. Hlavní bylo, že v Evropě nebyla černá barva kůže překážkou. Po několika prvních vystoupeních bylo jasné, že má veliký talent a stala se z ní světoznámá šanzoniérka. Přišla druhá světová válka. Josefina se zapojila do boje proti fašismu a působila jako špionka. Za svoje zásluhy byla dokonce vyznamenána a v uniformě se zúčastnila slavnostní vojenské přehlídky v osvobozené Paříži. Stala se známou bojovnicí za lidská práva a proti rasové segregaci. Jejím snem bylo, aby všichni lidé bez rozdílu barvy pleti a původu spolužili v míru a pokoji. Adoptovala celkem 13 sirotků, dětí z různých koutů světa, z Jižní Ameriky, z Afriky, z Finska, z Koreje a Japonska. Říkala, že chce mít duhovou rodinu a dokázat, že původ a barva pleti nic neznamenají. Do Ameriky se vracela několikrát, ale až při poslední návštěvě v srpnu 1963 se cítila vítána. Zpěvem, přednáškami na školách a veřejnými projevy statečně bojovala proti diskriminaci, proti nespravedlnosti. Zemřela v dubnu 1975 v Paříži. Vstupovala jsem do paláců králů a královen, i do sídel prezidentů a na mnoho jiných míst, ale v Americe jsem nemohla jít do hotelu a dát si šále kávy. Jistě přijde den, kdy barva pleti nebude znamenat nic víc než odstín kůže, kdy náboženství bude vnímáno pouze jako způsob, jak nechat promluvit duši, kdy místo narození bude mít váhu hodu kostkou a všichni lidé se budou rodit svobodní, kdy porozumění přinese lásku a bratrství. Josefína Bakerová. Dějiny světa v 50 psech. To je název knihy, kterou o čtyřnohých přátelích člověka napsala Mackenzie Leeová a v KTN načetla Tereza Dočkalová. V úvodní kapitole autorka vzpomíná na psy, kteří ji nějakým způsobem vstoupili do života a vyznává se z obdivu a lásky k nim. Vysvětluje, jak se stalo, že ze dvou rozdílných živočišných druhů jsou již dlouhá tisíciletí partneři, kamarádi, pomocníci. Dalších 50 kapitol je věnovaných psům v hluboké minulosti i v současných dějinách. Seznámíme se s faraonskými miláčky v egyptské říši, se psem Alexandra Velikého, s jejich využíváním ve válečných konfliktech coby živých zbraní na jedné straně a pomocníky a zachránci na straně druhé. Vzpomenete si na věrného Arga, který jako jediný poznal svého pána Odysea, když se po 20 letech vrátil domů? Proč byl vyšlechtěn pekingský palácový psík? Kolik historek koluje o záchranářských bernardínech, kteří skutečně zachránili stovky lidských životů při nebezpečných přechodech přes horský průsmyk. Jen ten soudek s rumem na krku fakt nenosili. Dozvíte se, jaká plemena byla chována na královských a knížecích dvorech, jak americký prezident Kennedy dostal darem od sovětského ministra zahraničí štěně vesmírné cestovatelky Strelky. Víte, že hned po svém nástupu na císařský trůn Napoleon zakázal, aby jakýkoliv pes ve Francii nesl jeho jméno? Při vyprávění o 300 psů záchranářů, pomáhajících hledat zasypané lidi v troskách světového obchodního centra, se neubráníte emocím. Stejně zapůsobí osudy psích pasažérů Titaniku. Dalšími hrdiny knihy jsou psi vodicí, služební, asistenční, terapeutičtí. Příběhy veselé i smutné, které vám přinesou úsměv, zajímavé až někdy šokující informace. Pobaví, dojmou. Příběhy o psí oddanosti a statečnosti, věrnosti doslova až za hrob. Připravila Marie Hejlandová. Vychytávky. Prolog. Už jsme si množství zvykli na používání různých kompenzačních pomůcek. Nenamáčíme si prsty v horkém čaji, protože používáme oblíbenou hladinku, zvanou cvrček. Takových pomocníků, mechanických či dokonce elektronických, je k dostání v tyflopomůckách spousta. Ale život přináší zkušenosti a tak jsme si mnohdy pomohli jinak, zcela nečekaným způsobem. Zkusme se s ostatními podělit o naše nápady a vychytávky navzájem. Co vy na to? Budeme si různé vychytávky předávat jako vlastní zkušenost. Třeba například dřevěný vál na válení těsta očistíme od zbytku nalepeného těsta po vyvalení plechovým vykrajovátkem na cukroví, nejlépe ve tvaru kolečka, namísto seškrabování nalepeného těsta nožem. Kolečkem je to přece jenom rychlé, ale také bezpečné. Velký trichtýř se širokým hrdlem. Nálevku používám k přelévání nejenom polévek do sklenice na pozdější uchování, když se podařilo uvařit více porcí najednou, ale také k naplňování sklenic marmeládou nebo k přesypávání sypkých potravin, jako je mouka, rýže a podobně do sklenic či skleněných nebo jiných dós, kvůli skladování, aby se tam nedostaly třeba mouční červy, když je to jen v papírovém obalu. Pažitku, petrželku, případně i jiné bylinky stříhám nůžkami místo krájení nožem. Vím, že takové několika břitové nůžky se pro tento účel i vyrábí a dají se koupit. Tak prozatím jsou to jen 3 nápady na vychytávky. a doufám, že se ostatní členové naší Havlíčkobrodské organizace SONS přidají a doplní seznam o další nápady, jak si usnadnit život při našem zrakovém znevýhodnění. Připravila Hana Fikarová. Pražský orloj. Třetí nejstarší na světě a nejstarší stále funkční. To je orloj na Staroměstském náměstí v Praze. Jedinečná technická památka, která jako poslední na světě dodnes měří babylonský, tedy hvězdný, a staročeský čas. Ukazuje pohyby vesmírných těles a promlouvá k nám symbolikou středověku. Každou celou hodinu orloj oživí fascinující divadlo pochodujících apoštolů, pohyblivých soch po jeho krajích, aby vše ukončil mohutný zvuk zvonu na vrcholu věže. Několikrát v historii měl na mále, ale vždycky se našel někdo, kdo dokázal složitý mechanismus oživit. Staroměstský orloj prošel rozsáhlou opravou. Středověký stroj byl postupně demontován a opravený se na své místo vrátil 28. září 2018. V rámci rekonstrukce byl do orloje osazen nový ciferník, hodinový 24-tník. Restaurátoři také vrátili původní lesk sochám, které představují tři nejhorší lidské hříchy. Pýchu, lakomství a závist. A tři nejkrásnější lidské vlastnosti – soucit, štědrost a skromnost. Novinkou jsou i dvířka k apoštolům. Do roku 1911 byla na orloji malovaná skleněná okénka, která byla poté vyměněna za vitráže. V 70. letech minulého století vitráže nahradil plech s malovanou iluzí vitráží. Dnes má již opět skleněná okénka. Orloj získal po dokončení rekonstrukce vzhled odpovídající historickým dokumentům. Staroměstský orloj je součástí jižní stěny Staroměstské radnice v Praze. Zhotovil jej roku 1410 Mikuláš z Kadaně. Známá pověst o mistru Hanušovi, který pražský orloj sestrojil a poté mu byly vypíchnuté oči, aby nikde nemohl vytvořit podobné dílo, se nezakládá na pravdě. Faktem je, že koncem 15. století mistr Hanuš, historicky identifikován jako hodinář Jan Růže, orloj opravil, uvedl jej znovu do chodu. O tom, že by ho radní nechali za odměnu oslepit, není nic známo. Orloj se pak zastavil v roce 1787 a podle radních měl skončit ve starém železe. Ale přesto byl částečně opraven. Definitivně se zastavil roku 1824 a tehdy ho již nikdo nedokázal opravit a bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. Vše ale nakonec dobře dopadlo. Když se roku 1865 přeci jenom našel hodinář, který dokázal složitý mechanismus oživit. Zásluhu na to měl Ludvík Heinz, který měl svou dílnu na malé hodiny přímo naproti orloji a na jeho neutěšený stav se roky díval. Byl ale radní města a z jeho iniciativy a především z rozhodnutí magistrátu se mohla uskutečnit v letech 1864 až 1866 takzvaná velká oprava a rekonstrukce. Poté se stal správcem orloje a jeho syn, L. Heinz II., vedl výrobu věžních hodin. V posledních dnech druhé světové války, kdy Němci z Letné ostřelovali město, staroměstská radnice vyhořela a při jejím požáru byl Orloj těžce poškozen. Astronomický ciferník byl prostřelen, pokroucený zvířetník visel na zbytku své osy. Střížka Orloje byla zcela rozpadlá a levá strana výzdoby, včetně figur, marnivce a lakomce, byla úplně zničená. Po válce se radní obrátili na renomovanou hodinářskou firmu Heinz. Tou dobou měla správu Orloje již ve čtvrté generaci. O stanovisko, co s Orlojem? Ludwig Heinz tedy navrhl těžce poškozený mechanismus vyhodit a vybavit Orloj moderním strojem. Zaměstnanci firmy se s tím nemohli smířit, a tak bez ohledu na názor vedení, orlojníci, bratři Vesečtí a učedník J. Valášek o své vůli Orloj demontovali, opravili a restaurovali. Tím tuto unikátní památku zachránili pro budoucí generace. Orloj má tři části. Nejvýše jsou mechanické figury. Každou celou hodinu od 9:00 do 21:00 hodin se ve dvou okénkách pod střížkou objevuje 12 apoštolů, z nichž každý má svůj atribut. V levém okně z pohledu vnějšího diváka se jako první objevuje svatý Petr s klíčem, svatý Matěj se sekerou, svatý Jan Evangelista, jak zaříkává hada, svatý Ondřej s křížem ve tvaru X, svatý Filip s křížem, svatý Jakub malý s valchou a v pravém okně svatý Pavel s knihou, svatý Tomáš s kopím, svatý Šimon s pilou, svatý Juda a Tadeáš s deskami, svatý Bartoloměj s kůží a svatý Barnabáš se svitkem. S pohybem apoštolů jsou zároveň oživovány i figurky Orloje po stranách. Kostlivec tahá za provaz a vyzváněním zahajuje pochod apoštolů ve dvou okénkách. Kývá na Turka, alegorie rozkoše, který kroucením hlavy odmítá. Lakomec pokyvuje hlavou s mečem v rukou a hrozí holí. Vedlejší marnivec se zhlíží v zrcadle. Kohout v otvoru po uzavření okének zakokrhá. Probouzí k další hodině života a hodiny na věži začnou odbíjet. V pověstech při jeho prvním raním zakokrhání prchají duchové a ďáblové. Na úrovni kalendářní desky jsou usazeny nepohyblivé dřevěné sošky nazvané Filozof s brkem, Hvězdář s dalekohledem, Kronikář s knihou a Archanděl Michael s plameným mečem. Atributy soch na fasádě jsou moderní, od Václava Suchardy z první poloviny 60. let. Orloj je rozdělen na kalendář se zvěrokruhem a hodiny. Přesněji to je astroláb se zvěrokruhem a s ukazateli časů a pak se samostatným kalendáriem. To ale není děleno na měsíce, týdny nebo dokonce letopočty. Jen na dny v církevním roce s pevnými svátky světců a nedělním číslem, které bylo vyhlašováno vždy na začátku roku v minucích nebo později kalendářích. Kalendářní desku s alegoriemi měsíců vytvořil roku 1865 Josef Mánes. Ciferník ukazuje den a jeho postavení v týdnu, měsíci a roce. Opravdovým světovým unikátem je sluneční rafie s posuvným symbolem slunce, která ukazuje současně tři časy. Staročeský, závorka gotická čísla 1 až 24, na kývavém prstenci na obvodu. Nový den začínal západem slunce. Německý, to je současný středoevropský na pevném disku dvakrát 1 až římská 12 s polednem v zenitu. Vyznačil je již orlojník Táborský po roce 1551. Když byl později německý čas v Čechách nařízen jako jediný způsob ukazování, německý čas už na orloji byl a proto se staročeský způsob zachoval do dnešních dnů. Planetární hodiny, závorka čas babylonský, jsou plochy mezi křivkami od východu slunce po jeho západ. Hodinu určuje průměr středu slunečního symbolu do označených ploch 1 až 12. Stejné křivky vymezují i oblast noci, ale na orloji nejsou vyznačeny. Identifikaci planetní hodiny umožňovala v minulosti tabulka nad orlojem, která byla zcela odstraněna v roce 1865. V astrologii jsou důležití vládcové hodin, takzvaných sedm planet v pořadí Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars. Planetární hodiny se vztahují k dnes už zapomenuté astrologické funkci orloje. Hvězdný čas byl na orloji vyznačen až v roce 1865 a ukazatel hvězdička je pevně spojen se zvěrokruhem v pozici jarní rovnodennosti. Je to jediný ukazatel, který se nevztahuje k pohybu slunce, ale k hvězdám, to jest k vesmíru. Mechanismus hodin se ukrývá ve zdi radnice, v kamenné věžičce, ke které jsou dva klíče. Jeden má orlojník, druhý je na magistrátu. Do konce války se orloj natahoval klikou, pak byl připojen na elektromotor. Zdroj kudy z nudy CZ a Wikipedie.cz